Jumala rajastus alun
pysi kindlana. Ja temal on seepitser. Hissan tunnet neit, kes tema omat on, ja yle kohtus luovuku ika yks, kes issanta nimettä aamen. Paulus oli ise vanaks saanut, ja tää elu oli ohus. Sel puhul parantas tema työ edasi uue pölkkonna esintäjälle Timotiuselle. Ja mis sel puhul toimus, on jäänyt meille tiitähiseksi. Tosi kyllä Paulus ei saanut seda evankeliumitörvikut edasi anta oma nuoremmalle kaastyyliselle, mitte kusagil usklikkude pidulikul konverentsil. Ta ei saanut seda teha isegi avalikul jumalateenistusel, vaid ta pidi seda tegema kusagil vangla väikses kambris väiksel viisil kirja teel. Aga eks olnud see Jumala tark tegu, et Paulus just kirja teel pidi seda edasi andma, sest sel viisil on meile säilinud Pauluse sõnad. Ja kui loete Timootiuse teist kirja, siis näete sealt apostel Pauluse viimased teadolevad sõnad, mis üldse meile on jäetud. Ja kui meie seda niiviisi loeme, siis võime ka täna sellest leida uut kinnitust ja jõudu. Mis on siis oluline põlvkondade vahetusel? Mis on siis oluline, kui üks hulgakene inimesi tuleb ja teine läheb? Just see oleks meil koguduste 90. aastapäeval täna oluline. Meie loetud tekstist näeme, et siin on vähemalt nimetatud kolm olulist mõtet. Esimene oluline mõte seisnes selles, et Jumala rajatud alus püsib kindlana. Tähendab, oluline on kindel alus. Meie märkame, et apostel Paulus oli küllalt julge antud olukorras. Ta ei olnud seda mitte sellepärast, et ta käsi käis nii hästi ja ta võis nii muretud elu elada. Ei, temal polnud õesi kunagi kerge. Paulus läks välja pagana missionile ja tema ees seisis see tume paganduse müür. Keegi ei teadnud, kas evangeeliumi üldse suudab sellest läbi murret saavutada või mitte. Juutede juures ja seal oli olukord ära proovitud. Aga mis teeb evangeelium paganduse ees? Kas see suudab üldse seal mingisugust uut elu esile tuua või mitte? See oli täiesti lahendamata küsimus. Ja kui Paulus ja Barnabas siis välja läksid Antiookiast, siis oli see uudne asi, mille peale vaatasid paljud pead raputades, kas sellest peaks midagi tulema. Ja ei möödunud rohkem kui poolteist tosinat aastat ja Paulus võis kirjutada pealinnale, mina ei häbene mitte Kristuse evangeeliumi, sest see on Jumala vägi päästmiseks iga ühele, kes usub. Niimoodi oli sõnum pealinnale tolla ajal. Nii see oli õige, aga evangeeliumi võidukäiguga koos arenisid ka oppositsiooni liikumised. Ja meie võiksime oppositsiooni liikumise ja raskused, mida Paulus ise nägi selle ajal oma ees jagada kolme rühma. Ühed raskused oli juba jõudnud tekkida koguduse sees. Kui nelipüha päeval asutati kogudus, siis oli see üksmeelne kogudus. Ja nemad olid alati ühes meeles ühes koos palves. Aga nüüd, kui Paulus oma amet üle andis Timootiusele, siis ei olnud enam niisugust üksmeelt. Koguduse sees oli tekkinud juba lahkeli. Ja lugege Timootiuse kirju, siis näete, et Paulus on mures selle pärast. Ütleb ka, et need, kes Aasiamaalt on mind maha jätnud. Mõned olid seda arguse pärast teinud, teised olid Paulusest lihtsalt lahti ütlenud. Oli ka kõlbelised ohud koguduses. Võime ütelda seda, et Paulus pidi pühendama terve peatüki Timootiuse teises kirjas kõlbelistele küsimustele. See oli küllalt raske olukord ja ka kokku puutet kreeka filosoofiaga, tõssid ette esile uusi raskusi. Esiteks puutus ristius kokku juutide kirjatundjatega ja need raskused olid kuidagi ületatava. Aga siis, kui ristius puutus kokku kreeka kirjatundjate, filosoofidega, siis tekkisid juba uued ja raskemad probleemid. Niisuguses olukorras seisis siis Paulus nähes oma ümber muresi, raskusi, igas äärest peale tungima. Ja siiski usub seda, et need on ületatavad. Aga peale selle olid veel välised raskused. Välised raskused olid alati Paulust järginud, aga need olid ikka kohaliku laadi. Aga aastal 64 pärast Kristust juulikuus põles Rooma linn ja vaja oli leida süüdlast. Siis pandi süü kõige süütumatele inimestele, Kristustele Rooma linna. Aga selle eesotas seisis keiseri see. Selle taga järjel arreteeriti ka Paulus ja varsti ka teiste apostlite käsi käis kurjasti. Nüüd nägi Paulus uut raskust tõusmas. Välised raskused võtsid uue kuju ja see püsis 250 aastat. Alles üle 300 aasta meie aja arvamise järgi, kui Rooma lõpetas oma tagakiusamise. See oli tõeliselt raske olukord. Aga peale selle oli siis veel Pauluse oma mure. Kui loete teiste mootuse kirja, siis näete, see on ümbritsetud leinarandiga. Sest Paulus teadis, varsti peab tema siit maa pealt lahkuma. Mind ohvetatakse jo ja minu ära peasemise aeg on ligi jõudnud. Ja kõiges selles soolimata, et raskused olid kogumise see, raskused olid väljas ja raskused olid Pauluse oma isiklikus elus, ütleb Paulus need sõnad, et Jumala raja seisab kindlalt. Mõtelgem selle üle. Jumala raja seisab kindlalt. See väike sõna end, pange seda tähele. Ma selle asendaksin meie vana tõlke sõnaga aga. Paulus teeb nagu ümber pöörde ja ütleb, seda kõike ma näen, see ei ole minu üks saladus. Aga, siin on üks uus võimalus, nimelt Jumala rajatud alus püsib kindlana. Mis oli siis see Jumala rajatud alus? Tavaliselt Uues Testamentis meie teame, see tähendab Jeesus Kristus. Paulus ise kirjutas korintlastele, teist alust ei või ükski seada, kui see, mis ju seatud on. See on Jeesus Kristus. Aga kui me nüüd võtame puht piibli seletuslikus seisukohast, siis antud kirjatunnistuses on alus, Jumala rajatud alus, siiski laiema mõttega. See ei ole mitte ainult see nurgakivi Jeesus Kristus, vaid see tähendab ka seda, mis on nurga kivi peale juba ehitatud. Tähendab ka kogudus. Kogudus evangeeliumi sõnaga. Nii et kui meie tahaksime üsa täpselt rääkida, siis peame ütlema, et see Jumalast rajatud alus, mille peale Paulus pani oma lootuse, oli Jumala töö selles, et Kristuse Jeesuse isikule ja tema sõnale oli rajatud üks ühe ulgakese inimese saatus, seda nimetame meie koguduseks. Meil on siis vaja midagi rasketel tundidel, pöördepäevadel ja meie aastapäevadel midagi, millele toetuda. Me oleme kahtlustest vaevatud põlgond. Nii palju muresid on meie elupäevadel meie üle käinud. Nii palju muudatusi on meie mõttemaailmas toimunud, et meil on raske veel orienteeruda. Ja kaasaja inimkond vajab rohkem kui meie vaateid. Kaasaja inimkond vajab oma heaoluks rohkem kui meie argumente. Meie vajame midagi, mis tuleb Jumalast. Kui Iisraelis kord oli raske olukord ja enne Paabeli vangistuse algust, siis kuningas Hosea laskis kutsuda enda juurde prohvet Jeremia ja küsib siis tema käes salaja nelja silma all, on Jehova sõna. Ja Jeremia ütles, on küll. Ja nüüd kallis kogudus. se maailm pöörab oma silmad Jumala rahva poole ja küsib kogudus, kas sul on Jehova sõna? Kas sinul on julgemat sõna kui meil on? Meil on inimeste arvamised, meil on inimgruppide arvamised, aga on teil paremat arvamist, on teil julgemat arvamist kui meil on. Ja kas meie võime ütelda tänapäev veel seda, Jehova sõna on koguduse käes? Aga muidu, kui me oleme üldse kogudus, siis peabki Jumala sõna meie käes olema. Teisitus ei või olla. Ja selle kindla sõnaga peame meie välja minema istanda poole, on Jehova sõna ja meie vastame jaha. Ja kui Haapsalu linna inimesed tulevad küsima, 90 aastat on mööda läinud, kui teie esivanemad seisid Kordungu jõekaldal. Nemad astusid selle sammu Jehova nimel, meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Kas teie teete ikkagi veel seda sama? Kas teil on see sama usu julgus? Ja täna tahaksime ütelda, ja issand sinu armu läbi, on meil see sama usk, mis kord on pühade kätte antud. Mõtlen sellele, et see võib ju meie käest kaduma minna. Keegi usklik inimene jutustab, kuidas tema palus. Meie ei saa palvet ja siis mõtles sellele sõnale sinu riik tulgu. Ja samal ajal käis siis tema mõttes välgukiirusel läbi, mida siis see tähendab sinu riik tulgu. Kas see ei tähenda siis seda, et meie paremad suurid täistugu, meie ideaalid, need teostugu? Ja ta ütles, mulle tundus, nagu teemunid oleksid irvitanud minu palvile. Sest mina tegin Jumala riigist ainult oma ideaalide kehastuse. Jumala riik on rohkem kui meie ideaalide kehastuse. See on rohkem kui meie heade soovide kogusumma. Ja kui me kuulutame Jumala riiki, siis me kuulutame midagi, mis taevast tuleb, mitte seda, mis siit maa pealt kusagil välja kasvab, mitte meie oma soovide teostamist, vaid Jumala soovide teostamist. Ja sellepärast ütles Jeesus, sinu riik tulgu, see tähendab sinu tahtmine sündigu, kui taevast on taga maa peal. Ma kujutan ette, et mõnikord me oleme ühes koos Jumala kojas ja laulame siin seda oma tuntud laulu, me Jumal on üks varjupaik, mis tormi ajal seisma jääb. Ja siis, kui oled sada sammu paluna seemale läinud, siis oled jälle oma muredal just nii nagu poleski sul varjupaika. Kas niiviisi on Jumala sõna meie käes? Ei, niiviisi meie toetame ainult inimeste sõnale. Niiviisi meie elame ainult inimeste arvamise taustal, aga mitte enam Jumala kindla sõna taustal. Paulus ütles, Jumala rajatud alus seisab kindlalt. Ja sellel on siis see pitsini märk, nagu meie seda kuulsime. Meile võidakse üüda ka seda, teie räägite, et Kristus on kindel, Jumala sõna, piibel on kindel, aga tõde näitab, et me ei võime ka väga hästi elada ilma piibli raamatudega. Meile, kes seda ütlevad, ma ütleksin nii, muidugi me ei võime ka hästi elada ilma igasuguse raamatudega, aga meie võime parimini elada, kui meil on raamat. Ja meie võime paremini elada, kui me oskame seda kasutada, mis raamatus on öeldud. Ja kui ma iljut olin mures sellepärast, et uus põlvkond nii vähe omab teadmise usust, siis ütles keegi niiviisi, aga võib olla, et päris hästi tuleme toimi ilma nende teadmisteta. Ja siis mõtlesin jälle uuesti seda, et muidugi meie võime ka ilma geograafiliste teadmisteta toime tulla. Me võime ka ilma ajalooliste teadmisteta toime tulla. Aga meie elame paremini, kui meil on niis teadmise. Nii ka inimesed on elanud paganlikult, nagu Paulus läks välja paganat juurde, elasid ka. Aga nad ei elanud nii, nagu Jumal seda tahab. Ja nad ei elanud nii, nagu nad oleksid võinud elada. Kallid palvetajad, kas me elame nii, nagu Jumal meile seda on võimaldanud? Või elame meie seda, elame meie oma elu niiviisi, elame ka. Võime ka niiviisi toime tulla. Ja kui meie võime ütleda, et meie võime ka, tõepoolest võime ka elada ilma palumajadeta ja kirikuteta. meie esivanemad siin 800 aasta eest elasid ka polnud ainsad kristiusu kirikud. Tõsi nad elasid, aga meie elame paremini kui nemad. Sellepärast, et meil on need paigad olemas. Ja sellepärast meie ei saa neist lahti lasta. Meie saa neist ennast eemaldada. Meil on alus. Ja see alus on Jeesus Kristus ja tema sõna. Kogudus, mis on rajatud Jeesuse Kristuse isikule ja tema sõnumile. See on taevane asutus siin maa peal ja selle kohta ütleb siis apostel niiviisi, nagu me seda kuulsime, Jumalast rajatud alus püsib kindlana. See on esimene vajadus, mis meil on, see Jumalast rajatud alus. Aga oluliseks aluseks on ka veel see pitseri märk. Kus oli öeldud, temal on see pitseri märk, issand tunneb neid, kes tema omad on ja ülekohtust loobu kui iga üks, kes issanda nime nimetab. Sõna pitser tuleb meile siin ette mõnevõrra ootamatult, sest alus, hoone, võiks ütelda, sellele ei ole just pitseriga palju ühist. Aga mõtte Paulusele on väga selge, mis ta tahab ütelda. Paulus tahab ütelda, et meie alus on kindel, meie toetume sellele, mis Jumal on teinud Jeesuse Kristuse kaudu siin maa peal ja mida püha vaim meile on selgeks teinud. Aga see ei ole mitte nii sama nüüd, et me ütleme seda, vaid meil on Jumala kinnitus selle kohta, nii kindel kinnitus, nagu Jumal oleks oma pitseri selle peale pannud. Seda tähendabki see pitseri määrk. See on Jumala garantii, et see asi tõesti nii viisi toimub. Ja mis see pitseri märk siis, mis selle pitseri peale on kirjutanud? Kui ütleme ette niisugust ümargust pitserit, siis ühe poole peale oli kirjutatud, ühe pool ringi peale oli kirjutatud niiviisi, issand tunneb neid, kes tema omad on. Rõhk on siin asetatud issanda tundmisele. Ilmselt on siin sõna issand kasutatud Jeesuse mõttes. Sest Jeesus siis ütles ka mina tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Ja ta ütles, mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Johannes evangeliumi 10. peatükki 14. salmis. Sõna tundmine ei tähenda mitte seda, et Jumal lihtsalt teab. See on nii sama, nagu me ütleme Jumala kõikjal viibimine. Kui me võtame lihtsalt Jumala kõikjal viibimise, siis Jumal on praegu igal inimesel ligivõrdsel määral. Jumal on igal pool. Seda koht ei ole, kus me võime sõrmega näidati ütelda, siin Jumalat ei ole. Jumal on sinu ligi ja minu ligi selles mõttes, et ta on igal pool. Aga piibel tunneb veel teist Jumala ligidus. See tähendab, et Jumal on armastusega minu ligi. Jumal on osadusega minu ligi. See on hoopis teine tähendus. Nii sama ka, kui siin on öeldud, issand tunneb neid, kes tema omad on. Siin ei ole mitte mõeldud, et Jumal teab sinu vastu, mis sa viimati tegid. Või Jumal teab sinu hea teo, mida sina möödunud nädalal toime panid. Jumal teab ka neid asju. Jumal teab meie mõtted läbi ja läbi, millega me täna hommikul siia tulime. Jumal teab meie mõtted, millega me praegu siin kirikupingis istume. Aga see, mis siin on öeldud, issand tunneb neid, kes tema omad on, tähendab armastuse tundmist, tähendab hea tahte tundmist. See tähendab siis Jumala hoolitsust. Kui Jeesus võrdles ennast hea karjasega, siis tema ei ole mitte niisugune karjane, kes vaatab lauta ja ta ei panegi tähele, kas seal on üks lammas rohkem või vähem. Vaid seal on see kari olemas jooneid ikka, seal on ka siis oma õige jagu. Ei, tema tunneb nime pidi. Ja tema ei ole mitte niisugune karjane, kes ei paneks tähele hiilivat hunti või mõirgavat lõvi, vaid temal on oluline see, kui vaenlane tuleb ja tema läheb kadunu järel ja päästab selle. Ma ei tea, kas täna siin on neid, kes kord olid issanda karja hulgas ja on täna kaduma läinud. Issand on huvitatud sinust. Ma ei tea, kas siin on täna neid, kes on sattunud hingevaenlase ohvriks. Issand on huvitatud sinust. Ja täna hommikul juubili Jumala teenistusel tahab tema meie hulgas olla ja päästa veel neid, kes ennast lasevad päästa, kes lasevad ennast aidata. Issanda kogudus siin maa peal vajab siis hoidmist ja hoolitsemist ja vajab kaitsemist. Jumala kogudus on siin maa peal ühelt poolt taevane asutus, aga teiselt poolt on tema maine asutus. Ja selle tõttu, et tema selle tõttu allub tema ka taevasele seadusele ja maisele seadusele. Kogudus, see on siis midagi niisugust, mis on põhjas ja löö, on soojas kliimas ja külmas kliimas. Tema peab elama rahuajal ja sõjaajal. Tema peab eksisteerima maailmas siis, kui inimest on vaimulikud huvid, aga tema peab eksisteerima ka siis, kui ei ole neid vaimulikud huvisid. Ärkames aegadel ja mitte ärkames aegadel. Kogudus sina pead iga ilmaga, igas olukorras toime tulema oma eksisteerimisega. Ja kui siin on öeldud, et issand tunneb neid, kes tema omad on, see tähendab, et issand võtab arvesse, mille ajal sina elad. Kallis Haapsalu kogudus, issand võtab arvesse aastat 1974, mitte ainult 1884. Tema teab, kui erinev on meie maailm selles, mis oli 90 aastat tagasi. Tema teab, kui erinev on meie maailm sellest, mis oli 40 aastat tagasi, kui siin pühitasime 50 aasta juubelit. Aga issand ütleb täna, tema teab, tema tunneb sinu olukorda, tema teab, kus sa elab ja tema hoolitseb sinu eest. Meie osadus ainult issandega peab olema nii selge, et tema siis saab meie eest hoolitseda. Selles ongi nüüd selle uue liikumise olemus, mis asustab 90 aastat tagasi. Nimelt me uskusime, et issanda rahvas peab kuusma usklikudest inimestest siin maa peal. Ja me uskusime seda, et see meie liikumine ei ole ju mitte tekkinud sellest, et mõni kiriklik revolutsioon kusagil, et oleks ümber lükatud mõni komme, mõni viis, mõni väline tseremoonia, ei, mitte sellel alusel ei tekkinud meie kogudus. Mitte see ei ole oluline, siis kuidas inimesed risti ette lõid, kas nad seda üldse löövad, millist kiriku kuube kantakse. Mitte sellel alusel ei tekkinud see liikumine, vaid sellel alusel, et inimene peab uuesti sündima, nagu Jeesus ütles. Ja uus sünd tähendab siis vaimus sündima. Püha vaimu läbi Jumal teeb selle loova teo, et patusest inimesest saab uus inimene. Ja need uued inimesed elavad siis selle issanda Jeesuse Kristus osaduses, nagu seda lugesime. See on siis oluline. Vana inimene põgeneb Jumal eest nagu Aadam. Uus inimene kistakse Kristusele vastu, nagu loeme evangeeliumis. Ja meie peame need uued inimesed olema, kes täna hommikul lasevad ennast issanda poole tõmmata. Esimene asi, mis annab meile julguse tuleviku vaadata, oli kindel alus. Teine asi, mis annab meile julguse tuleviku vaadata, on selle pitseri üks pool. Nimelt issand tunneb neid, kes tema omad on ja tema tunneb sind ja tunneb mind täna hommikul. See on meie julgus alus. Aga veel kolmas alus on see ülekohtus taganegu iga üks, kes Kristuse nime nimetab. See on siis pitsili teine poolring. Aga nii sama oluline, nagu selle esimese poolringi kiri oli, nii sama oluline on ka teise poolringi kiri, sest on ühe ja sama pitsili. Kui sinu omaks võtad esimese poole, siis pead ka teise poole omaks võtma. Kui ma õigesti mõistan meie koguduste raskusi 90. aastapäeval, siis ma leian, et just selle salmi juures on meie raskused. Ülekohtus tagane kui iga üks, kes Kristuse nime nimetab. Meie võitlused on olulised just kõlbelisel pinnal. Kogudusi kõige ohtlikumad lahingus lähemas tulevikus toimuvad moraalsel rindejoonel. Ja see rindejoon on seal, kus puutub kokku patt ja pühadus, kus puutub kokku õigus ja ülekohus. Just selles lahingus kaotas Vana Testamendi kogudus. Avagem uuesti Jeremia 7. peatükk. Ja teie näete, et Iisrael uskus selle pitseri esimest poolt. Nimelt Issan tunne meikkistä momaton. Iisalemme he tyttösit, Jumalantissa Abramelle selemaa, olemme murettu. Jumal on siinä linnaara valinut, olemme kintat, Jumal taitavamma teottuse. Jumala on oma temppel siin, tema kaitsepseta temppli. Ja annat võisi tyttöntä, kas Jumal ei ole imetegusit teinut minevikus, selle linna ja selle templi kasuks. Oli teinut imetegusit, se oli õigus. Aga veel midagi. Prohvet ütles, ärge luuke nendele kergetele sõnadele Jehova tempel, aga vaadake oma elule. Teie ei ela seda elu, mis te elasite, mis Iisrael elas siis, kui Jumal kaitses oma linna ja kui Jumal kaitses oma templi. Teie riidlete, tülitsete, valate verd ja teie elate kõlvatul viisil, kurnate vaeseid ja teete hädalistele liiga. Kas Jumal peaks teid veel kaitsema, Jumale kaitse teid? Nii et see pitseri teine pool, selle jätsi tunnustusesse. Ma tean, et meie kõik oleme vaimustatud, kui meile räägitakse Jumala hoidvast ja kaitsvast käest. Aga teine pool, kas sina elad Jumala hoidluse all? Kas sina oled ülekohtus taganenud? Kas sina nõuab puhtaid ja õiged eluviisi? Kas uus kõlblus on sinu oma, kui sa ennast nimetad uueks inimeseks? Siin on nüüd meie tuleviku mured tõelised, sest see on praegu kogu inimkonna probleem. Nimelt võtame kas või kodude purunemine, abielulahutused, laste ja vanemate vahekorrad, võtame joomise, teiste narkootiliste ainete tarvitamise, võtame kuritegevuse ja selle käigu, võtame kõlvatud eluviisid, siis need on praegu maailma mured, kogu inimkonna mured ja meie ei saa nendest muredest mööda pääseda. Need mõjutavad ka koguduse liikmete elu ja nende käekäiku. Sellepärast me peame selle kolmandale väga olulist tähelepanu pühendama. Kõlbelisel liinil on praegu vaja võitlijaid. On vaja neid, kes võitlevad koguduse puhtuste eest. Ja see kehtib absolu koguduse kohta, see kehtib kõigi meie koguduste kohta. Vaja on võidelda koguduse liikmete eluviiside puhtuseid. Toetage seda vennad ja öel. Esitage seda nõudmist ja ärge sellest midagi järele andke, aga hakkake endaga peale. Nõudke kõigepealt enestel eluviiside puhtust. Ja need, kes praegu on noored ja kasvavad, võib-olla mõnekümne aasta pärast mäletate, et kord olime absolu palvemajas, kui peeti 90. aastapäeva, siis teie saatus sõltub sellest, kas teie jääte eluviiside puhtusesse või ei jää peale selle kahe esimese, mis meie nimetasime juba. Olgu kergemeelsed eluviisid meie kasvavale põlvkonnale võõras. Ärge vedage võõras ikkes uskmata rahvaga, vaid ja ärge vedage võõras ikkes patuga. Kui te seda teete, siis Jumal kannatab, aitab teid. Sellepärast ütles Paulus samas peatükis Timoteusel, kannata kurja, kui Kristus ja Jeesus hea sõjamees. Te teate sõdur, kes on eesliinil, tema peab kannatama kurja. See tähendab, tema peab suutma elada vähesega. Kas me oskame paastuda ja paluda ka või? Suudan meie läbi tulla vähesega. Ja kas me oskame taluda haavu ja kõike seda privaatsust, mis on sõduril eraldatust teistest, kes peab olema eesliini kaevikus, aga kes seda teevad, need võidavad. Mennoniidid on meie vanemad vennad ja hiljuti lugesid Menno Siimoni eluloos neid andmeid. Teie teate, et anabaptistlik liikumine oli väga laiali valguv liikumine. Sellel ei olnud õid ühtset organisatsiooni ja siis tuli tavakiusamine ja need hävitati ja tapeti. Sõna tõsises mõttes lihtsalt füüsiliselt hävitati. Jäi järele väikene hulgakene veel kusagil Saksa-Hollandi piiri äärde. Seal siis üks usklik preester Menno Siimon, tema hakkas neid koguma. Ja tema kohta siis on öeldud niiviisi, tema kogus need laiali pillutud inimesed ja andis neile selged seisukohad ja tugevad kõlbelised nõuded ja organiseeris just sellel pinnal, et selge õpetus ja tugevad kõlbelised nõuded ja sellest kujunes tugev Jumala riigi esindus siin maa peal ja see püsib praegugi veel, tema oma käsi kes kurjasti. ta ise ütleb, et ta elas 30 aastat nii viis, et iga koera aukumene pani teda jälle värisema, kartes, et küllab tulevad jälle, tullakse jälle mind kinni võtma. Ta elas nii viis, et ta põgenes ühest paigast teise, aga Jumal aitas tema tüüd ja toetas teda. Ja nüüd, kui meie tahame Issanda nimel elada, siis peame ka seda sama suutma teostada, mis siin on öeldud. Issand tunneb neid, kes tema omad on, ja üle kohtus taga nagu iga üks, kes Kristuse nime nimetab. Meie peame üle kohtus taganema. Meie kogudused on mõneva rohtlikus olukorras. Me ei ole üsna palju rõhku pannud sellele subjektiivsele tundele, kas oled päästetud. Kui mõni aeg tagasi kellegi käest küsiti, mis sa tunned, kas sa oled päästetud inimene või ei ole, siis inimene vastas nii viisi, et ehk on see oluline, mida minu naabrit tunnevad. Mis nemad ütlevad, kas mina olen päästetud või ei ole. Ja ma mõtlen, et iga päästetud inimene sellest on vähe, et sina ise seda tunned, et sa oled päästetud. Vaid sinu naaber peab ka seda tunna, et sa oled päästetud. Kui su naaber seda ei tunne, siis sinu oma tunnest on vähe. Neid inimesi on küllalt, kes ütlevad issand, issand, aga ei tee tema tahtmist. Ja issand ütleb siis viimsel kohtupäeval, ma ei tunne teid, ma ei tunne teid. Ja Jumal kaitsku meid selle kurjaist. Meie astume üle 90. aastapäeva läve, aga need kolm mõtted lisaks evangeeliumi kuulutusele, mida juba rõhutati, on meil olgu kindel alus. See alus, mis on seoses Jeesuse Kristuse ja tema asutatud kogudusega. Siis teine asi, meie peame uskuma Jumala kaitset, mitte oma oskust, vaid Jumala kaitset meie töö üle. Ja kolmas asi, meie peame nõudma väga selget ja puhast kõlbelist elu. Ma ei usu seda, et ma saaksin pühitseda teie hulgas enam meie kogudustes 100. aastapäeva. Arvan ja loodan, et ma selleks ajaks olen jõudnud nende juurde, kes seda tööd kord alustas. Aga ma jätan teile selle soovi. Meil on alus, meil on Jumala kaitse ja me tahame elada puhast elu aastat.